Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum númer 8 frá árinu 1996 löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum. Í frumvarpinu sú breyting gerð að uppfærð vísun til EES-tilskipunar viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. Frumvarpið einn liður á mörgum í því að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins númer 36 frá árinu 2005 viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi eins og var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 142 frá árinu 2007. Að efni til varða tilskipunin viðurkenningu á menntun til að gegna starfi sem lögverndað og því að menn skuli hafa aflað sér faglegrar menntunar og hæfis áður en þeim heimilt að hefja störf á viðkomandi sviði. Með tilskipun, áðurnefndri tilskipun frá árinu 2005, eru 15 fyrri tilskipanir viðurkenningu faglegrar menntunar og hæfis sameinaðar í eina. Þar með tali tilskipanir 85, 384, 89, 48 sem vísa er til í fjórðu málsgrein fyrrnefndra laga nr. 8 frá 1996. Með lagabreytingunum sem hér mælt fyrir verður vísa til núgildandi EES-tilskipunar faglega menntun og hæfi í stað hinna úreltu tilskipana sem vísa er til í lögum löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum. Með tilskipun númer 36 frá 2005 eru enga grundvallarbreytingar gerðar á tilhögun viðurkenningar á faglegri menntun og hæfi á Evrópska efnahagssvæðinu. Réttur manna til viðurkenningar er því hinn sami og áður en vonast er til að framkvæmdir verði einfaldar og skilvirkari meðal annars með nýjum ákvæðum veitingu þjónustu og samskiptakerfi stjórnvalda er annast viðurkenninguna. Vegna þess dráttar sem orðið hefur og innleiðingu á tilskipuninni áðurnefndri tilskipun er lagt til að lagabreytingin öðlist þegar gildi og er ekki talið að þá valdi vandkvæðum í framkvæmd. Í kjölfar lagabreytingarna verður þó nauðsynlegt að uppfæra stjórnvaldsfyrirmæli sem birt hafa verið á grundvelli laga löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum. Þar á meðal eru þær reglur sem fagfélög setja sér hvaða nám teljist leiða til fullnaðarprófs í viðkomandi grein. Með þessum orðum þetta þó einfalda mál. Að því loknu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til annarrar umræðu og til háttvirtrar atvinnuveganefndar.
Fleiri að ekki hvað til hljóðs og